5 başqa deyir verməyimsə yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni bir dənə balaca toyuq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir də təkrar edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Siz öyle ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsün. Atmaca atırsın.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, dinləyiciləri salamlayıram və bildirirəm ki, bu gün yenə də həmişə olduğu kimi bir neçə məsələ ilə bağlı söhbətlərimiz olacaq. Studiyada bizə qonaqlarımız bu barədə köməklər eləyəcəklər və eyni zamanda telefon bağlantısı olacaq və imkan daxilində artıq mövzularımızla bağlı parlamentin götürdüyümüz səslərdən də efirə verəcəyik. Hələlik birinci mövzumuz ölkədəki vəziyyət barədir. Daha doğrusu biraz da dəqiqləşdirsək, seçki hərəfəsində Azərbaycanda sosial siyasi durumun vəziyyəti nə yerdədir? Bu barədə bizə məsələni, bu məsələ ilə bağlı Rauf Mirqədurov, Zərkala qəzetinin şərhçisi, Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinin çox tanıdıqları bir şəxs kömək eləyəcək. Rauf Mirqədurov artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz.
Xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə və Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri olacaq dekabrın axırlarına yaxın, biraz da dəqiq desək 23-də bu artıq vaxt daraldıqca bu barədə söhbətlər daha da genişlənir. İndiki vəziyyət təkcə sözsüz ki, bu seçkinin özü yox, seçki ərəfəsində baş verən hadisələrdən daha çox danışılır. Həmişə kimi qanun pozuntuları, kimlərin hüquqlarının pozulması, kimlərin sözlərində daha mümkün şərait yaratmasından gedir söhbət. Amma ilk olaraq bizim üçün maraqlıdır ki, seçki var, seçki olacaq və həmin ərəfədə ümumiyyətlə Azərbaycandakı sosial-siyasi durum nə yerdədir sizin təsəvvürünüzdə?
Bilirsiniz, yəqin ki, bu sevinməli hal deyil, Azərbaycanda situasiya lazım olduğundan da sabitdir. Yəni, bilirsiniz...
Amma onu misal kimi gətirirlər ki, ölkədə vəziyyət sabitdir və yaxşı göstərici kimi səslər.
Bilirsiniz, söhbət seçkilərdən gedir. Seçkilər ümumiyyətlə rəqabətdir, seçkilər qarşı durmadır. Yəni ki, söhbət bizim başa düşdüyümüz qarşı durmadan getmir. Yəni küçələrdəki qarşı durmadan getmir. Yəni yarışdır, ideyalar toxuşmasıdır, qarşı durmasıdır. Müəyyən bir... cəmiyyəti pozitiv olaraq canlandıran bir amildir. Bütün dünyada belədir. Yəni ki, normal ölkələrdə, bütün dünyada düzgün olmaz. Çünki bir sıra başqa ölkələrdə də seçkilər keçirilir. Oradakı seçkilər Azərbaycandan az fərqlənir. Azərbaycanda mən deyərdim ki, bugün seçkilərlə bağlı məsələləri həddini artıq çox dar çərçivədə müzakirə edirlər. Bir sıra, hətta mətbuat orqanlarına fikir versəz, mətbuat orqanları demək olar ki, rəsmi məlumatların yayılmasından başqa və həddindən artıq az sayda olan şikayətlər barədə məlumat verməkdən başqa heç nə etmir. Bu özü həddindən artıq mənfi göstəricidir, negativ göstəricidir. Yəni, real olaraq nə cəmiyyədə küçəyə çıxsaz prosesində ayın tarixini dediz, dekabrın axırı, sonra daha da dəqiqləşdirdiniz, ayın 23-ü dediz və s. Mən düşünürəm ki, sizin dinləyicilərinizin çox böyük bir hissəsi məsələn, ola bilər ki, dekabrın 23-ündə seçkilərin olacağını bəlkə indi eşitdilər. Yəni, cəmiyyətə də küçəyə də
bir neçə gündür biz veririk, ona görə ola bilsin onlar biraz başqa informasiya vasitələrini dinləyənlərdən artıq
bilirlər. Ümumiyyətlə də, yəni ki, seçkilərə çox həddindən artıq kütləvi informasiya vasitələrindən və s. həddindən artıq az yer alır. Və cəmiyyətin özündə də yəni ki, bu seçkilərə elə bir maraq yoxdur. Məsələn, hər dəfə tutalım ki, hər birimiz evə gələndə tutalım ki, hər hansı bir belə də ümummilli seçkilər ədəfəsində ilk söhbətlərdən biri olurdu ki, hə, nə baş verib bugün tutalım ki, nə gözlənilir və s. Bugün bu sual da qoyulmur ki, nə gözlənilir.
Rahat bu yaxınlarda bu Milli Məclisin deputatı Əhəd Abiyev, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkilidir, o bir bəyanat verdi, belə deyək, yəni jurnalistlər yığdı başına və bildirdi ki, onun deputat olduğu Masallı rayonundan deməli bir nəfəri tutublar, ona görə tutublar ki, o bələdiyyə seçkilərində namizədliyin vermişdi, həmin adam əslində bazarın müdürüdür və s. İndi nə məsələdə onun detallarına varmayaq. Amma həmin informasiya çox geniş yayıldı, amma mən o informasiyada baxanda gördüm ki, burada söhbət onun dediyi kimi bələdiyyə seçkilərində namizədliyin vermiş adamın tutulmasına yox, məhz Əhəd Abiyevin prezident administrasiyasının rəhbərinin ittiham etməsinə görə bu xəbər daha çox yayılır. Yəni bu məsələ bələdiyyə seçkiləri barədə sizin dediyiniz boşluğu daha yaxşı doldurur. Nədən irəli gəlir?
Bilirsiniz, gəlin biraz konkretləşdirək söhbəti və görək ki, seçkilərdən cəmaat nə gözləyir də. Seçkilərdən cəmaat həmişə, yəni bütün normal cəmiyyətlərdə dəyişikliklər gözləyir. Azərbaycan əhalisi seçkisi heç bir dəyişiklik gözləmir, mən düşündüyümə görə. Və bu seçkilərin nəticəsi onun üçün məlumdur. Məlumdur. Və bu baxımdan cəmiyyət biganədir sadəcə olaraq. Biganədir. Və bir neçə səbəbdən biganədir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda tutalım ki, biz artıq bu cür biganəliyi prezident seçkilərində gördük. Orada başa düşmək olardı da biganəlik. Yəni ki, prezident bir nəfərdir, həmin o bir nəfərin kim olacağı artıq məlumdur və s. və ilaxır. Parlament seçkilərində tutalım ki, ondan bir qədər əvvəlki parlament seçkilərində biz müəyyən bir rəqabət gördük. Ən azı rəqabət hətta hakim elitanın tərkib hissələri arasında gedirdi ki, kim çox öz adamlarını yerləşdirə bilsin. Müxalifət də azdan çoxdan 125 yerdən heç olmasa 5-10 yer götürmək uğrunda mübarizə aparırdı. Bugün isə biz bu rəqabəti də görmürük. Bunun bir səbəbi biganəlikdir. Ümumiyyətlə, cəmiyyət biganədir və ancaq bütövlükdə, yəni ki, prezident seçkilərində də bu biganəlik vardır. Amma daha...
Yəni, günah cəmiyyətdədir mi bu biganəlikdir?
Yox, daha ciddi səbəbləri var. Faktiki olaraq bu seçkilər Azərbaycanda çox partiyalı siyasi sistemin dağılması prosesinin göstəricisidir. Gəlin, bilirsiniz, yəni ki, sözlərlə yox, yəni ki, ümumi sözlərlə yox, rəqəmlərə müraciət edək. Təxminən, əgər səhv eləmirsə, 17 minə yaxın bələdiyyə üzvü olmalıdır da. E, 32 mindən bir qədər çox namizəd irəli sürülüb. Birincisi, bir yerə hətta iki adam
düşmür.
Bu özü bir abadçı faktdır. Çünki əslinə qalsa yerli seçkilər əhali üçün daha çox maraqlı olmalıdır və daha çox əhali ora cəlb olunmalıdır. Çünki söhbət əgər yerli seçkilərdən gedirsə, bu yəni ki, insanların bütün dünyada konkret maraqlarıdır. Yol olacaq, işıq olacaq, deyir, çörək olacaq, olmayacaq, məşhur filmdə deyir, sabah çörək olacaq. Yəni bu məsələnin həllindən söz gedir. Deməli, bu biganəlik həddindən artıq dərin. Deyib ki, heç bir yerə iki namizəd yoxdur. Bu çox ciddi faktordur. İkinci tərəfdən...
Amma iqtidar deyir ki, bizim nə eləməliyik? Onların əvəzindən də verməli deyilik ki.
Sonuçsuz gedək faktlara. Mən dedim, siyasi sistemin dağılması prosesini müşahidə edirik. Tam dağılma sözdə prosesini müşahidə edirik. 1700-ə yaxın, 1700-dən bir qədər çox bələdiyyə var. Azərbaycanda əgər səhv eləmirəmsə mən rəqəmləri ancaq yaddaşıma görə deyirəm. İndi hakim partiya sərf eləmirəmsə 15 mindən artıq namizəd irəli sürüb hakim partiya. İndi mən müxalifət partiyalarını deməyəcəm. Bütövlükdə digər partiyalar bələdiyyələrin sayı qədər namizəd irəli sürməyiblər. Mövcud bələdiyyələrin sayı qədər namizəd irəli sürə bilməyiblər.
Nədir səbəb?
Səbəb resursların olmamasıdır. Ciddi şəkildə resursların olmamasıdır. Mən deyim ki, çox partiyalı sistemin dağılması prosesi gedir. Yəni ki, ən azı bir faktor var ki, söhbət bələdiyyələrin nə dərəcədə real hakimiyyətə malik olub olmaması, bu da bir səbəbdir. Amma onu hələ qoyur. Hər halda siyasi prosesdir, siyasi elektoral prosesdir. Siyasi elektoral proses müxalifət partiyalarla digər partiyalar normal cəmiyyətdə də öz gücünü nümayiş etdirmək imkanını verir. Söhbət hətta real hakimiyyətdən gedir, getmir, başqa məsələdir real hakimiyyətin əldə olub. Amma öz gücünü nümayiş etdirmək imkan verir. Gələcək seçkilərdə necə deyərlər, gələcək seçkilər üçün tramplin rolunu oynayır. Ki, bax, mən əgər tam Almaniyada bu seçkilər bilirsiniz ki, bir neçə və yaxud da Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir neçə ştat var ki, və yaxud da Almaniyada bir neçə yerli torpaq onlarda torpaq bundestaklar parlamentləri var ki, oranın seçkilərin nəticələrinə görə tutalım ki, ümummilli səviyyədə seçkilərin hansı nəticə verəcəyi müəyyənləşir. Yəni ki, hansı barometr rolu oynayan regionlar var. Yəni ki, ən azı bu baxımdan maraqlı olmalıydı da. Hətta bu da baş vermiş. Sözsüz ki, resursların burada azlığıdır. Həddindən artıq azlığıdır. Digər tərəfdən, ikinci səbəb hətta hakimiyyətin əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq ümumiyyətlə demokratiya oyunundan imtina etməsidir. Bilirsiniz, əvvəlki seçkilərdə hətta təxminən belə bir faktlar olurdu ki, yerlərdə də dost danışınıza axtarıb tapırdılar ki, müsavatının hətta müxalifət partiyaları öz namizədlərini verir. Bu salavatın cəbhənin adından və yaxud da Milli İstiqlal Partiyasının adından verirsin. Və yaxud da hətta cəlb eləyirdilər ki, gəlin namizədliyinizi verin. Çünki heç olmasa görüntü olsun. Əgər keçən bələdiyyə seçkilərini nəzərə alsanız, əgər səhv eləmirəmsə, müxalifət partiyaları 2000-ə yaxın bələdiyyə
vermişdir.
Hətta seçilmişdilər, mindən yuxarısı seçilmişdi bunları. Yəni ki, ən azı bir fon yaradılırdı. bir fon yaradılırdı. İndi bu fondan da imtina edilir. Hətta yerlərdən xəbərlər gətirir, gəlir ki, deyirlər ki, verməyin namizədliyi bizi. Onun başımız ümumiyyətlə ağrımasın. Kimlər olmalıdı, onlar da olmalıdı. Qutardı, getdi. Bu. İkinci...
Amma bir o deyir, cəbhə xəttinin bu birisi tərəfindən də
danışaq. Mən deyilmə, resurslar yox.
Resurslardan başqa, olan resurslardan nə dərəcədə istifadə olunur? Məsələn, Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkət bilirsiniz və orada Ümid Partiyası doğru idi, sonra ayrılma baş verdi.
Bilirsiniz, o həddindən xırda bir məqamdır.
Hər halda müxalifət üçün bəlkə böyük hadisədir.
Bilirsiniz,
yap üçün bəlkə xırdadır.
Mən düşünmürəm ki, yap üçün xırdadır. Ümumiyyətlə xırda hadisədir. Müxalifət üçün də xırda hadisədir, cəmiyyət üçün xırda hadisədir. Bax, Ümid Partiyasının Qarabağ Respublika blokundan ayrılmasının cəmiyyətdə nə əksədası oldu? Yalnız bir neçə məqalə oldu. Bir neçə bəyanat oldu və yaxud da ki, müsahibə oldu. Yəni, bilirsiniz, hər hansı bir kənddəki seçici üçün Ümid Partiyasının Qarabağ Respublika blokundan ayrılıb-ayrılmasının elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Söhbət resurslardan gelir, təsir imkanlarından gelir. Resurslar məhduddur. Və yerlərdəki tutan partiya funksionerləri çox gözəl başa düşürlər ki, bütövlükdə partiyanın dəstəyi olmadan, gücü olmadan seçim imkanları sıfıra bərabərdir də. Ən azı, çox nadir hallarda ola bilər ki, doğrudan da nüfuzlu adam olsun yerdə, öz gücünə nəsə etməyə çalışsın, öz gücünə, öz tutan tayfasının gücünə, ailəsinin gücünə, kəndinin gücünə seçilməyə cəhd göstərsin. Amma bu partiyanın gücü deyil. Partiyanın gücü resurslara bağlıdır, onun təsir imkanlarına bağlıdır, onun müxtəlif özü təsir imkanları, söhbət informativ təsir imkanlarından gedir, söhbət müəyyən mənada administrativ maliyyə təsir imkanlarından gedir, administrativ təsir imkanları deyim, seçki administrasiyasına mən nəzərdə tutum, çünki onların vasitəm. Və məlumdur ki, müxalifət partiyanın təsir imkanları sıfıra bərabərdir, xüsusilə elə təsir imkanları var ki, onlardan istifadə. Tutam ki, 2010-cu ildə gələn seçkilərdə, parlament seçkilərdə həmin resursları azaldır. Tutam ki, maliyyə resursları var. Bütün seçki prosesi maliyyə resursları ilə bağlıdır da, ən azı fəallaşmalıdır və s.
Amma efri vaxtı qazansaydılar necə? İştirak eləyib, məqsəd qoyub.
İnsan resursları da azdır. İnsan resursları azdır ona görə ki, bir tərəfdən yerlərdəki şəxslər bilirlər ki, biz seçilə bilməyəcəyik. Nə üçün boş-boşuna namizədliyimizi verək? İkinci tərəfdən yerlərdəki həmin o insan resursları, yəni ki, söhbət partiyanın üzvlərinin kütləsi son dövrlərdə azalıb. İnsanlar boş-boşuna mübarizə aparmaqdan yoruluqlar 15 il ərzində. Və bu baxımdan bu resurslar azdır. Resurslar azdır. Ha vaxt ki, hakim partiyanın nümayəndələri deyirlər ki, müxalifət sosial bazasını itirib və yaxud da ki, və yaxud da namizədliyinin üzəri sürülməsi, hətta əgər sərfləmsə, mən dəqiq deyə bilərəm, ya mübarizə əgər Qurbanlıq ya da Əli Əhmədovun bəyanatı idi, təxminən belə bir bəyanat edirdi ki, yəni ki, bu etap nazirdə irəli sürülməsi mərhələsinin yekunları göstərdi ki, müxalifət heç bir sosial bazaya malik.
Ki, o mübariz Qurbanlı da bu barədə danışıb, Əli Əhməd danışıb.
Əslində, bu onun göstəricisidir ki, ölkədə demokratiya yoxdur. Bilirsiniz, demokratik ölkədə müxalifət olmalıdır. Real müxalifət olmalıdır. Proseslərdə iştirak etməyə gücü, bacarığı olan müxalifət olmalı.
Rahbə, indi o siz deyirsiniz, proseslərdə iştirak eləməyə özünün gücü, bacarığı olduğunu iddia edən partiyalar var və məsələ burasındadır ki, o efir vaxtı ilə bağlı Əli Əhmədov da bir fikir səsləndirmişdi ki, yəni müxalifət əgər namizədləri yetərincə versəydi, məlum məsələdir ki, debatlar ola bilərdi və o bildirdi ki, əgər bu debatlar əgər bu olmursa, bu dərəcədə qədər namizəd ki, debatlar olsun, deməli heç yap da imtina eləyir, o debatlar lazım deyil. İndi başqa fikirlər səslənir ki, yap o efir öz payına düşən efir vaxtı ki, var axı onlar namizədin sayına qura bunu qazanıblar, onu bölüşməyə də hazırdır və hətta bu barədə bugün Ümid Partiyasının sədri və bələdiyyə seçkilərində özlərinin dediyinə görə kifayət qədər namizədlə gətirdilər və imkan verilmədi. Ona sual verdilər jurnalistlər ki, efir vaxtının yapın bölüşməsi məsələsinə necə baxırsınız? Onun cavabını məncə dinləyək, sonra
sizin bir dəqiqə mən bir dənə fikrə öz münasibətimi bildim və dinləyək. O cür bəyanatları ciddi sayırmıram ki, biz kifayət qədər namizədlə gedirdik. Heç bir müxalifət partiyasından keçirilən sorğulara görə onların rəhbərliyinə, onların hətta ən optimist rəqəmləri 2000-dən artıq olmayıb. ən iri. Və bilirsiniz ki, bizdə şişirtməyə xoş duyurlar bu optimist rəqəmlər. Yəni ki, onların hətta, mən yenə də deyirəm, 2000 bizdə bələdiyyə var. Deməli, ən yaxşı halda ən belə güclü müxalifət partiyası hər bələdiyyə bir namizəd irəli sürə bilər. Də orta hesabla görünür, hansısa bələdiyyə çox, hansısa az. Ancaq bu real situasiyadır.
Aytdı. İqbal Ağazadənin dinləyin şimdi, sonra söhbət davam edəcəyik.
Mən hesab edirəm ki, onun efir vaxtı yox, bizim pozulan hüquqlarımızı bərpa edib, bizim öz efir vaxtımızı versəydilər, biz kifayət qədər bələdiyyədə təbliğat imkanları var idi. Bu, biz 903 bələdiyyə subyektindən 3147 namizəd vermişdik. Kəsib doğrayıb 405 nəfər cəmi qeydə alıblar. Bugün hələ MSK-da 86 şikayətimiz var, hələ baxılmır. Şikayət vaxtı da keçib artıq, baxılma vaxtı da keçib. Ən qəribə hadisələrdən biri odur ki, Beyləqanda və Aqstafa hərəsində 3 nəfər olmaqla namizədlikdən imtina etməmiş şəxslərin əvəzinə ərizə yazıb qoyublar. Güya bu adamlar namizədlikdən imtina edib. İndi prokurorluğa müraciət etmişik. Hələlik prokurorluqdan da xəbər çıxmır, seçki də yaxınlaşır ki, bu adamların heç biri ərizə verib namizədliyini geri götürməyib. Bunun əvəzindən kim cinayət törədib? Kim məsuliyyət həddini aşıb, vəzifə səlahiyyətlərini aşıb və əslində insanların konstitusiya hüququnu pozub? Bunu ortaya qoymuşuq. Buna da hələ bir reaksiya yoxdur. Siz deyirsiniz, ya bizlə efir vaxtı bölüşsün, ya heç bizim efir vaxtına dəyməsin qalanı.
İqbal Ağazadə, Ümid Partiyasının sədri, millət vəkili, onun fikirləri idi bu. Buyurun.
Bilirsiniz, mən yenə də namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyata keçməsi prosesi var. Yəni, o prosesdə həddindən artıq böyük qanun pozuntuları olur və Azərbaycanda bu normal bir şeydir. Yəni ki, biz artıq normal bir şey kimi baxırıq. Amma bilirsiniz, 4000 nə qədər namizəddən güya cəmsi 400-ünün qeydə alınması məni bir qədər inandırmır. Mən yenə də şübhə altına almaq istəməzdim İqbal bəyin dediklərini. İqbal bəyin dediklərini.
O öz fikrini deyib, siz öz fikrini.
İnandırmazdım, çünki yəni seçkilər ərəfəsində biz bütün partiyalara zəng eləmişdik çoxlarına, bizim müxbirlər. Onlar ümumiyyətlə bir çox bəziləri 800 deyirdi, mən hətta biraz şirtdim, dedim, 2000 deyənlər var idi və s. və ələxir. Yəni ki, bu real, hər halda Ümid Partiyasından mən indi İqbal bəyin nə nüfuzuna, nə də ki, bunun partiyası xələl gətirmək istəmirəm, yəni ki, partiyasının nüfuzuna xələl gətirmək istəmirəm, hər halda kifayət qədər gücdü və parlamentdən təmsil olunmuş müsavat partiyası da o qədər namizəd irəli sürməyib. Yəni ki, daha çox yerlə təmsil olunmuş. Hər halda bugün parlamentdə 4-5 yerlə təmsil olunub bu partiya. Resurslar yoxdur. Bu reallıqdır və bununla barışmaq lazım deyil sözsüz ki, ancaq bunu aydın dərk eləmək lazımdır. Və bu resursların yoxluğu hakimiyyətlə bağlıdır ilk növbədə. Bilirsiniz, demokratik prosesdə bir şey var da, bir şey çox vacibdir, həddindən artıq çox vacibdir. Demokratiya, söz azadlığı, yarış, heç kimin xoşuna gəlmir. Hamı tək başına qalib gəlməyəsir. Hamı yarışda tək başına iştirak edib və finişdə yeganə olan bir yeri tutmaq istəyir, bu təbii şeydir. Amma əgər cəmiyyətdə, bütövlükdə, ilk növbədə hakimiyyətdə, O dərk olunur ki, yarış olmadan, real yarış olmadan, heç olmasa nisbi yarış olmadan, cəmiyyətdə sabitlik yaratmaq, yəni ki, söhbət indiki ölü sabitlikdən getmir. Söhbət inkişaf edə biləcək, inkişafa təkan verə biləcək.
İnkişafın kökündə duracaq.
Siyasi institutların inkişafına təkan verəcək sabitlikdən gedir. Bax, bu yarışmanı özündə əxs eləyən sabitlikdən gedir. Olmadan bu mümkün deyil də. Yəni ki, bu zəruri bir şeydir. Çerçinin sözləri var da, demokratiya ən pis idarə etmə formasıdır, ancaq ondan yaxşısını icad olunur. Yəni ki, bunu dərk eləməlidir ilk növbədə hakimiyyət. Əgər hakimiyyət bunu dərk eləmirsə, onun üçün çox asandır. İstəmirsə, çünki demokratik prosesi boğmaq çox asandır. Yəni ki, onu mərhələ-mərhələ daraldırsan, imkanları daraldırsan, sənin hakimiyyətin əlində həmişə resurslar var. O resursların hesabına daraldırsan və nəticə etibarında ölü bir sabitlik yaradırsan, qəbirsanlıqda olan sabitlik yaradırsan.
Rafi, o hakimiyyət, o sizin dediyiniz ki, resurslar yoxdur müxalifətdə, əks tərəfdə də deyək belə müxalifət. O resursları versəydi, düzey bu indi biraz konkret deyil. Mənim biraz o bəlkə xəyalpərəstliyə gedir, amma ümumiyyətlə sizin təsəvvürünüz. Bax versəydi bu tərəfdə nə baş verərdi? Həmin resursları.
Bilirsiniz bu tərəf
nə dərəcədə hazır idi? Yəni bu tərəf o resurslardan istifadə eləməyə, düzgün istifadə eləməyə bəlkə.
Bilirsiniz biz qismən rəqabət şəraitində seçkilər keçirilən seçkilərində nəzarət. Yəni söhbət nəticələrdən getmir. Söhbət prosesdən gedir. Qismən rəqabət şəklində keçirilən, hətta bu hakimiyyətin dövründə, mən yenə deyirəm, qismən rəqabət atmosferində keçən seçkilərin nəzarətinə şahid olmuşuq. 98-ci il seçkiləri. Resurslar var idi və seçkilərdə iştirak edən, iştirak etməyən müxalifət də bu resurslardan kifayət qədər ciddi istifadə edə bilirdi və situasiya təsir göstərə bilmədi. Söhbət yenə də nəticədən getmir, söhbət prosesdən gedir. 2000-ci il parlament seçkiləri. Azdan çoxdan resurslar var idi və hər halda beynəlxalq təşkilatların bəyanatlarına görə və onların monitoringinə görə müxalifət real olaraq kifayət qədər ciddi nəticələr əldə etmişdi. Hətta baxmayaraq ki, nə 98-ci il seçkilərində prezident seçkilərində, nə 2000-ci il prezident seçkilərində, parlament seçkilərində müxalifət vahid blokla getmirdi. 2000-ci il seçkilərində ümumiyyətlə Elçi bəyin, eks-prezident Elçi bəyin vəfatı ilə bağlı müxalifət düşərgəsində ümumiyyətlə çox ciddi təlatümlər yaşandı, əgər yadınızdadırsa. Yəni bilirsiniz, yarış mühiti olanda, rəqabət mühiti olanda və bu mühit yaradılanda həmişə canlanma baş verir. Həmişə canlanma baş verir və bu canlanma cəmiyyətdə ümid yaradır nəyin şey dəyişəcəyinə. Dəyişir, dəyişmir, hətta bu özü o qədər də bir sıra hallarda vacib deyil. Ümid yaradır ki, hə, bu seçkilərdə alınmadı, amma bu seçkilərdə biz cəmiyyət olaraq nəsə nümayiş elətdirə bildirdik. Nəsə, yəni ki, elektoratda da bir hissəsi bu cür düşünür, digər hissəsi. Bax, biz fərqli düşünənlər nəsə nümayiş elətdirə bildirdik. Öz gücümüzü, öz bacarığımızı, işləmək bacarığımızı və s. nümayiş elətdirə bildirdik. Ola bilər gələcək seçkilərdə başqa bir nəticə alınacaq. Yəni ki, bu ümid prosesi yaranır, ən az ümid prosesi yaranır. Bax, indiki situasiyanın ən neqativ cəhəti ondan ibarətdir ki, siyasi sistemin dağılması ilə yanaşı, yəni çox partiyalı siyasi sistemin dağılması ilə yanaşı, demokratiyanın göstəricisi olan çox partiyalı sistemin dağılması, cəmiyyətdə o ümid də yox açır. Cəmiyyət hər seçkilərin seçkiyə öz iştirak dərəcəsini azaldır. Elə bil ki, haradasa baş verir də, prinsipcə bu seçkilərin Azərbaycan cəmiyyəti üçün Azərbaycanda, Gürcüstanda yaxud da Fransada baş verməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu, yəni o dərəcədə bir yanəlik var. Ola bilər, məsələn, Həşimov qardaşlar deyə kimdir, məsallı da nəsə problemlər yaranıb, yəni ki, daxili problemlərdir, bir neçə ailənin problemidir, bir neçə biznesmenin, tutalım ki, icra hakimiyyəti ilə yaranmış problemidir. Bu,
kimin nə idisə, hər halda orada bir problem var.
Hə, problem var. Amma bu bütövlükdə cəmiyyətin problemi deyil. Problemi deyil. Yəni, seçkilər cəmiyyət üçün problem deyil. Maraq deyil.
İndi mən vaxtımız yekunlaşmaz dedim. Mən istəyirəm sizə bir sonuncu ümumi bir sual soruşam. Haradadır cəmiyyət onda? Seçkidə deyilsə, seçki prosesində, seçki dövründə, seçki ərəfəsində deyilsə. Nə ilə məşğuldur?
Öz konkret məişət problemlərinin həlli ilə məşğuldur cəmiyyət.
Nədir o məişət problemləri?
Hər bir adam üçün çox konkretdir. Tam ki, mənim üçün başqa müəyyən problemlər var. Tutalım ki, mən fikirləşirəm ki, bu yeni il bayramlarını necə keçirəcəyəm, tutalım ki, çünki çoxlu xərclər ola bilər yeni il bayramları ilə, tutalım mənim üçün. Bəziləri yəqin ki, axşam evə gələndə sadəcə olaraq hansı pula çörək alacağını düşünür. Bu fərqlidir, yəni ki, hər bir insanın öz məişəsi. Yəni ki, bugün hər bir şəxs, hər bir fərd biznesmenindən tutmuş, siyasi xadiminə qədər mən düşünürəm. Daha çox öz məişət problemləri.
Sizcə, bax, bu gün cəmiyyət öz 24-dür ki, hər gün ərzində olan 24 saatının nə qədərin məişət problemlərini həll eləyir, sərf eləyir daha doğrusu?
Mən düşünürəm ki, çox böyük hissəsini. Çox az bir hissəsini.
O az hissəyinə nə edəmiyorlar?
Az hissəyinə inam yaratmaq lazımdır. İnam yaratmaq lazımdır və bu inamın yaranması cəmiyyətdə, hər bir fərddə və bütövlükdə, hər bir fərddə yer yaranarsa bu cəmiyyətin fəallaşmasını gətirə bilər. İnamın yaranması təəssüf ki, cəmiyyətin öz daxilindən olacağına mən bu saat inanmıram. Hər halda bu güc yoxdur demə cəmiyyətdə. Ya bu hakimiyyət tərəfindən siyasi iradə nümayiş elətdirərək cəmiyyətə aşılanmalıdır ki, bu nə isə dəyişmək mümkündür. Hakimiyyətə təsir göstərmək mümkündür. Bilirsiniz, bax, orta statistik vətəndaş üçün də orta statistik, o vaxt bu cür elektoral proseslərdə fəal iştirak edir ki, onda belə bir təəssürat yaranır ki, yaratmaq lazımdır ki, o hakimiyyətin simasını müəyyənləşdirir. Real olaraq belə də ya yox başqa şeydir. Real olaraq qərbdə də axı yalnız seçkilər günü müəyyənləşmir. Seçkilər günü ancaq səs verilir. Orada texnologiyalar var, elektorata təsir imkanları var və s. Seçkilər günü isə vətəndaş hesab edir ki, mən gəldim, səs verdim və bunu seçdim. O düşünmür ki, mən bu seçki prosesində mənə hansı təsirlər olub. Onda orta statistik vətəndaş da o fikirləşir ki, mən müəyyənləşdirdim. Bax, bu təəssüratı, bu illüziyanı yaratmaq lazımdır. Bu illüziya yaradılmırsa, bu illüziya yoxdursa, bu illüziya öldürülürsə bütövlükdə, öldürülürsə, onun elektoral proseslərə fəal iştirakı cəmiyyətin bütünlə və hər bir fərdin sıfıra inir. Axı, mən nə üçün nəticəsi olmayacaq, yəni ki, nəticəsi məndən asılı olmayan prosesdə iştirak eləməliyəm, fəallıq göstərməliyəm, öz gücümü, vasitimi və saitimi tutan bir sıra hallarda özümün mənəvi resurslarımı, fiziki resurslarımı sərf etməliyəm. Bu, təbii şeydir. Onda cəmiyyət sadəcə hər bir fərd başlayır, doğrudan, bugün mən nə etməliyəm ki, nəsə qazanım, nə isə öz problemim, məsələn, evdə nə isə təmir eləyim. Əsas problemlər bunlara çevrilir.
Aydın, bələdiyyə seçkilərindən başladıq, təmirdə qutardıq. Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Dinləyicilərə bildirim ki, Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində birinci mövzu bələdiyyə seçkiləri ərəfəsində sosial siyasi durum idi Azərbaycanda və bu məsələdə bizə Rauf Mirqədirov, Zirkala qəzetinin şərhçisi kömək elədi. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi qısa fasilədən sonra yenidən növbəti mövzu ilə dinləyicilərin ixtiyarında olacaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə incisən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunlaytın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasbunla balası, hamısını arqamadır.
Qabaları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, deyil deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özləri dedir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəsizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Studiyamızda biraz əvvəl bələdiyyə seçkilərindən danışdıq. Ayna Zirkala qəzetinin şərhçisi Rahim Mürqədirovla. İndi isə başqa məsələdir. Bu, sosial daha çox adlandırmaq olar bu məsələni, amma bu cəmiyyətin özünün bütün təbəqələrini əhatə edə biləcək bir məsələdir. Bu barədə biz bugün Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri ilə də söhbət eləmişik. Noyabr 28-də 15 yaşlı qız özünü asıb intihar eləyib Quba rayonunda və səbəb özün asmasına səbəb ya verilən məlumatlarda bildirilir ki, o istəmədiyi adama ərə getdiyi üçün, daha doğrusu ərə verildiyi üçün özünü asıb. Bunu yaxud belə də demək olar ki, o sevdiyi adama onu vermədikləri üçün özünü asıb. Hər halda bütün hallarda 15 yaşlı gənc bir yeni yetmə bir qız intihar edib və bunun baş vermə səbəbləri bununla bağlı UNICEF-in də Azərbaycan nümayəndəliyinin bu məsələyə münasibəti var. UNICEF-in Azərbaycan nümayəndəliyi ərə getməyə məcbur edilən və toy günü intihar edən 15 yaşlı azərbaycanlı qızın faciəsindən dərin narahatlığını bildirir və s. Bu barədə geniş məlumat var. Və indi Səadət Akif qızı studiyamızda da Azadlıq Radiosunun müxbiri. O, əvvəlcə bu məsələ ilə bağlı danışacaq, sonra studiyamızda bu barədə söhbətimiz olacaq. Səadət, buyur.
Salam, İlqar. Tamaşaçılar, dinləyicilərimizi salamlayıram. 15 yaşlı qızın intiharı çox ölkədə ciddi bir reaksiyalar doğurdu. Həm parlamentdə millət vəkilləri tərəfindən sərt reaksiyalar verdi. Bəli, sərt reaksiyalar verdi. Eyni zamanda indi özün də dedin ki, UNICEF-in də bundan bağlı bəyanat oldu. Eyni zamanda insan hüquq müdafiəçiləri, qadın təşkilatları bu məsələni yəni indiyə qədər biz erkən nigahları araşdırırdıq. Bunun bir problem olduğunu ölkədə deyirdik və nəhayət ki, bunun bir belə deyək, bir ağır bir faciəsi oldu deyə bildirirlər. Mən onu deyə bilərəm ki, Quba yəni həmin icra hansı ki bu ailə yaşayır Nüqədi, ikinci Nüqədi kəndində ancaq onlar Qubanın başqa bir kənd sakinləridir. İkinci Nüqədi kəndində o ailə bir ferma götürüb, bu fermada işləyirlər və belə deyək də mövsüm olaraq ailəni də köçürüb evin yiyəsi və o qız bizə verilən məlumata görə bir il nişanlı olubmuş. Təəssüf ki, onun valideyni Azadlıq Radiosuna müsahibə verməkdən imtina elədi. Mən Quba rayon
Hər halda bu onun haqqı idi.
Təbii. Quba rayon təhsil şöbəsinin rəhbəri Süleyman Aslanovla danışdım. O Mən soruşdum ki, o qızın 15 yaşında qızın ərə verilməsi ilə bağlı, yəni məktəb hansı tədbirləri görüb, o isə bildirdi ki, o qız 9 illik təhsilini başa vurub və bundan sonra onların heç bir işləri deyil ki, bu qızın ərə gedib getməməsi ilə bir maraqlansınlar.
Yəni, günah məktəbdən getdi.
Bəli, hesab eləyirlər ki, onlar hesab eləyirlər ki, onların borcu deyil məktəbdə belə nigah söhbətlərini aparmaq. Mən soruşdum ki, ümumiyyətlə məktəbdə az yaşlı qızlar arasında, şagirdlər arasında nişanlı qızlar varmı? Təhsil şöbəsi rəhbəri dedi ki, bilmir, amma bunu istisna eləmədi.
Hər halda o məktəbdə və bütün məktəblərdə 9-cu sinifi qurtarmaq ərəfəsində olan çoxlu qızlar var.
Aha, millət vəkili Rəbiyyət Aslanova da bu məsələyə münasibət bildiribdi. İlqar, mümkünsə Aha, onu
dinləyək.
Da dinləyək.
İnsan, Milli Məclis insanı.
Əgər bircə dənə də hadisə varsa, o yenə də həyəcan təbiri çalmağa imkan verməlidir.
yani onu tələb edirik. Sözsüz ki, bugün Azərbaycanda əgər bir neçə belə fakt varsa, yenə də biz buna qarşı çıxış edirik və hesab edirik ki, erkən nikahlar probleminə ümumiyyətlə son qoyulmalıdır. Çünki Azərbaycanda nikah yaşı 18 yaş müəyyən olunub və 18 yaşdan sonra bu insan öz konstitusion hüququnu yerinə yetirir, ailə qurur, ailə dövlətin himayəsindədir və bununla əlaqədar olaraq heç bir məhdudiyyətlər yoxdur. Ancaq gənc qızlarımızın, yeniyetmə qızlarımızın məktəbdən yayınaraq ailə qurmağa təhrik olunması, mən inanıram ki, o qız heç vaxt özü 13-14 yaşında özü ailə qurmaq istəməz, yəqin valideynlərinin bir istəyi ilə o bu addım atır və bəzən də bunun çox acınacaqlı nəticələr olur. Bununla əlaqədar olaraq mən insanları məsuliyyətə dəvət edirəm. Mən həm valideynləri, həm bu məsələyə kimin ki gözü qarşısında baş verir bu hadisələr, bu insanlar məsuliyyətini dərk eləməlidirlər. Həmin məktəbin rəhbərliyi, təhsil müəssisəsi, şəhər icra hakimiyyəti, bütün bunlar başa düşməlidirlər ki, bu proseslər hardasa bir kənarda deyil, məhz onların gözü qarşısında baş verir və cəmiyyətin biganəliyi, cəmiyyətin laqeyd münasibəti nəticəsində sonda bir acınacaqlı faktlarla üzləşirik. Bu bir mənalı olaraq buna qarşı qəti mübarizə aparılmalıdır və o nikahı bağlayan din xadimlərinə qarşı qəti mövqeyimiz ortaya qoyulmalıdır və belə hallar baş verərsə bu bir cinayət hadisə kimi qiymətləndirilməlidir.
Rəbiyə xanım, mən Quban təhsil şöbəsinin rəhbəri ilə danışdım. O hesab eləyir ki, onun işi deyil məktəbdə bu cür söhbətlər aparmaq və o qız 15 yaşı var, artıq 8-i bitirib, yəni 9 illik daha doğrusu bitirib və yuxarı sinif oturmayıb, indi ərə getmək istəyirsə, yaxud ona ərə vermək istəyirlərsə, bu onun problemi deyil.
Mən çox təəssüf edirəm ki, bu gün hələ də belə düşüncə sahibi olan təhsil sahəsində çalışan insanlarımız var. Necə yəni onun, o hər halda bir rayon ziyalısıdır, bir şəhər ziyalısıdır. O bu məsələyə öz mövqeyini bildirməməlidirmi? Mən çox təəssüf edirəm ki, belə bir şeylərlə biz rastlaşırıq, bu cür mövqeylərlə rastlaşırıq. Bilirsiniz, məşhur bir ifadə var, deyir ki, cinayətkardan deyir, qorxma, ona görə ki, bilirsən ki, bu cinayətkardır, ona qarşı bir əks tədbir görəcəksən. Məhz laqeyd insanlardan qorx, çünki onların laqeydlərinin nəticəsində cinayətlər də baş verir və s. Mən ümumiyyətlə, müəllim, pedaqoq adını daşıyan bir insanın ətrafdakı hadisələrə bu cür biganə münasibətini qəbul edə bilmirəm və hesab edirəm ki, hər bir müəllim adını daşıyan insan ətrafında olan gənclərin tərbiyəsi üçün məsuliyyət daşıyır. Mən elə gəlir ki, əgər bir rəsmi belə bir cavab olarsa, onun belə bir rəsmi cavabı olmuş olarsa, mən bu məsələni nəinki parlamentə səsləndirərdim və nazirə bu məsələ ilə əlaqədar müraciət edərdim ki, təhsil şöbəsinin müdiri öz rayonunda olan hadisələri məhz bu cür qiymətləndirilir. Bu qətiyyən pedagog deyən adına layiq olan bir cavab deyil.
Rəbiyyət Aslanovanın fikirləri idi. Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin sədri Quba rayonunda ərə verildiyi üçün inva istəmədiyi adam ərə verildiyi üçün intihar edən 15 yaşlı yeniyetmənin faciəsi ilə bağlı danışdığı fikirlərini bildirdi. Telefon xəttində Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin sədri Novilla Cəfəroğludur. Novilla xanım, xoş gördük. Quba rayonunda hadisə baş verib, noyabrın 28-də bir gənc qız özünü asıb, intihar edib, ərəb verildiyinə görə, erkən nikaha sövq edildiyinə görə və xüsusilə də istəmədiyi adama. Bu barədə indi Rəbiyyət xanımın fikirlərini eşitdiniz və ümumiyyətlə bizim üçün maraqlıdır. Əlbəttə, rəsmi tərəflərin münasibətlərini əldə etmək yaxşıdır və efirə vermək maraqlıdır. Həm rəsmi mövqe kimi, həm də ümumiyyətlə dövlətin bu istiqamətdə nələr etdiyini bilmək üçün. Amma qeyri-hökumət təşkilatları, qadın hüquqlarını müdafiə edən təşkilatlar, cəmiyyətlər bu istiqamətdə nəsə edirlərmi?
Buyurun. Bəli, tam razıyam. Rəbiyyət xanımın bütün dedikləri ilə razıyam, dəstəkləyirəm. Yəni ki, tamamilə düzgün ifadə elədi öz fikirlərini. Çox onunla bütün cəhətlərdə razıyam. Yəni ki, biz böyünləri, Qadın Hüquqlar Müdafiə Cəmiyyəti regionlarda işləyəndə bu ailədə zorakılıq məsələsini, bu elə birbaşa ailədə zorakılıqdan başlayır. Yəni, ailə tərəfindən o qızı zorla ərə vermək məsələsidir. Biz regionlarda işləyəndə monitoring eləmişik və regionlarda 13-14 yaşında, 12 yaşında qızları hazırlayırlar ərə getməyə. Elə rayonlar vardı ki, orada kənd yerlərində məktəbdə qız uşağı oxumur.
Bir dənə də qız uşağı oxumur. 12 yaşın deyir, 15 yaşın, 16 yaşında qızlar çatanda 15-16 yaşında deyirlər ki, evdə qalıbdır. Bu da faciəmiz. Bu da faciəmiz. Yəni ki, doğrudan da bütün ictimaiyyət, bələdiyyə, polis, icra hakimiyyətinin nümayəndəsi o kətdə. Bunlar hamısı bundan məsuliyyət daşımalıdırlar. Yəni bu qanun qəbul olunursa, onun mexanizminin biri də olmalıdır ki, erkən yaşında qızlara ərə vermək olmaz. Yəni mollalara tapşırmaq. Yəni ki biz bu məsələ ilə Allah şükür Paşazadiyə də müraciət eləmişik ki, mollalar kəbin kəsməsinlər. Yəni bunların hamısının qabağı almaqdan ötəri televizorlarda yerli televiziya vardı. Bizim dövlət televiziyası vardı. Bu məsələni qabardıb ictimaiyyətlərə çatdırmaq o ailənin özünün də əgər atası, anası məcbur eləyib qızı ərə verirlərsə 15 yaşında ya məcbur eləmirlərsə verirlərsə onlar da məsuliyyət daşımalıdırlar. Həmi onlar məsuliyyət daşımalıdırlar. Həmi bələdiyyə üzvləri məsuliyyət daşımalıdırlar. Bu qanunda təsbit olunmalıdır ki bunların hamısı məsuliyyət daşımalıdır. Bəlkə onda bu məsələləri biz aradan qaldıraq.
Novella xanım, indi o qanunda təsbit olunacaq, olunmayacaq, əgər olunması istənilsə o bir müddət lazımdır onu hazırlamaq, onu müzakirələr ən azı parlamentdə bu iki oxunuşdan müzakirədən keçməlidir. Yəni bu müəyyən müddət keçməlidir bundan ötürü. Amma kifayət qədər orta məktəbin o 9-cu sinifini qutaracaq qızlar var, kifayət qədər qutarmış qızlar var 15 yaşında, 16 yaşında. İndi bu müddət ərzində nə baş verməlidir? Bax, nə etmək lazımdır ki, olmasa bu proses baş verməsin.
Qızlar məktəbdə oxumur, odur bizim bəlamız. Bir dənə 12 yaşından sonra qızı məktəbə qoyan yoxdur. Məktəblər boşdular, qız uşaqları yoxdur. Qız uşaqları kətlərdə məktəbə getmirlər. Elə kətlər vardı ki, bir dənə qız uşağı biz məktəbdə tapa bilmədik. Qızlar oxumurlar. Yəni, budur faciə. Yəni, biz, məsələn, bir kətdə bu mühadirəni apardıq, ana ilə, ata ilə danışdıq, dedik, bunu olmaz eləmək, bu düzgün deyil, siz qızınızı faciəyə yönəldirsiniz, 15 yaşında bu uşaq, 2 dənə uşaq övlad doğacaq, birinci bu genetik çizgi millətin, necə deyim, o cılızlaşmasıdır. Genetikanın xarab olmasıdır. 12-13 yaşında qız uşağı hamilə olub 15 yaşında doğanda, 14 yaşında doğanda hansı evlat gələcəkdir ortalığa? Bu genetikanı xarab eləmək genetikada xarab olacaq Azərbaycan millətinin. Bu bir. İkinci siz deyirsiniz ki, nə eləmək? Mən yenə də deyirəm bax bu zorakılıq haqqında qanun ikinci oxunuşunda olubdur tez qəbul eləmək. Orada da həmən o qanunlara qanunda yazmaq lazımdır. Kim məsul mexanizm, komissiya yaranmalıdır. Həmin o işçi qrupu yazmazlar. Mexanizm bu qanunu nə cür yerlərdə deməli bunları
Novella xan, mən sizə kömək edeyim. Qanun qəbul olundu.
Bəli.
Bu bayraqlar haqqında qanun qəbul olunmuşdu. Ondan bir il sonra Fəxri xiyabanda, bu şəhidlər xiyabanında, Türk məzarlığında bayrağı yendirdilər ki, qanun qəbul olunub. Üç gün sonra da qaldırdılar ki, heç yendirmək də lazım deyilmiş. Yəni, qanunun qəbul olunması məsələni həll eləyirmi? O maraqlıdır.
Mən də deyirim ki, işlətmək mexanizm yaratmalıyıq da, o qanunun işləməsinə işlənmən mexanizm yaratmalıyıq.
Novella xanım,
Mən sizə deyim də, qurban ol sənə. Bax, indiyə qədər qadınlar öz hüquqlarını bilmirdilər. İndiyə qədər çox az, məsələn, 93-cü ildə bizə 3-4 dənə ərizə gəlirdi qadınlardan ki, öz hüquqlarını bərpa eləməkdən ötəri. Bugün 2009-cu ildə yüzlərlə ərizə gəlir ki, ailədə zorakılıqdır, məni kim döydü? Deməli, bu gedib də bu örgətmişik neçə illərdir bunlarla işləyirlər və QHT-lər işləyirlər, hökumət qadın
proses başlayıb.
Proses başlayıbdır. Bu qanun qəbul olandan sonra o günləri deməli bir dərmi masaydı, ATƏT dərmi masaydı. Düzəltmişdi. Deməli, orada polis işçisi çıxış elədi, çox xoşuma gəldi. O polis işçisi polisin məsuliyyətini orada dedi. Nə məsuliyyət danışır kətdə polis qadına qarşı zorakılıqda. Həmən o uşağa qarşı zorakılıqda. Deməli, əgər bu günləri həmən polislərə bütün regionlarda deməli bu kənd polislərini uçaskovu deyirlər ha, onları çağırıb onlara desən ki sən bunu gözümün ardına atsan sən məsuliyyət daşıyasan, böyünləri burcu görünür də ki bu məsuliyyət daşımalıdır. Bunun polisi də məsuliyyət daşılamalıdır, bələdiyyəsi də məsuliyyət daşımalıdır, ana ata da məsuliyyət daşımalıdır ki 15 yaşında qızı ərə vermək istəyirlər. Bu yaxınlarda bir 17 yaş, 18 yaşında qız Naxçıvandan deməli qaçıb gəlmişdi Bakıya. Onu atası, anası, analığı ilə bir yerdə ərə vermək istəyirdi. Gəlmişdi düz bizim üstümüzə. Gəlmişdi bizim üstümüzə. Atasını çağırtdırdıq bura. Gəldi, danışdıq, elədi. Mütəmadi onun ardından əlaqə saxlayırıq. O közəldi. Yəni ki, bilsinlər ki, bunların getmək yeri vardı. Həmən o qızın, məsələn, məktəbdə müəlliməsi bundan soruşsaydı ki, düz deyirdi Rəbiyyat xanım, sorusaydı ki, ay qızım, səni zorla nərə verirlər, bunun da tər, o nəcud deyirlər, bunu ictimaiyyətləşdirsəydi, direktora desəydi, ananın atanın yanına getsəydi, bunların hamısının qabağını almaq olardı da.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri ilə söhbət eləmişik bu barədə. Onu dinləyək, sizə sonuncu sualımız olacaq. Hadır Rəcəblə dinləyirik.
Onlarla bağlı cəmiyyətdə olan bəzi məlumatlar, bəzi rəqəmlər, bəzi fikirlər populist xarakteri daşıyır. Çoxlarının heç bir siyasi və iqtisadi və statistik əsasları yoxdur. Məsələn, hələ deyirlər Cənub bölgəsində erkən nikah var. Lənkəranda olan statistika göstərir ki, Lənkəranda bütün bölgələrdən əksinə az erkən nikah var. Amma siz həmişə eşitmişsiniz ki, deyirlər ki, Cənub bölgəsində erkən. Çox yanlış və çox mənim içərisində olduğum məsələdir. Və o ki, qaldı, bu günləri biz o şeylərdə neqativliyi axtarmalıyıq, pozitiv, neqativ. Əlbəttə, mən 9-cu sinifdə oxuyurdum, bizdən bir sinifdə oxuyan oğlan evlənmişdi. Qanunları pozmuşdu, qanundan kənar nikah idi. Və elə hallar ola bilər hansısa kənddə var. Burada günah kimdədir? Kəndin mollasından tutmuş, bələdiyyəsindən tutmuş, məktəb direktorindən tutmuş, ictimai qurumlarından tutmuş hamısında.
Deputatında
da. Biraz. Nə üçün? Nə üçün? Çünki bu məsələlər çözülmür, bu məsələlər müzakirə olunmur. Bəzən bu şeyləri bilirlər, nişandı, filancası, filancasının qızını istəyir. Bundan xəbərləri olur. Və buna əlbəttə cəmiyyət müdaxilə. Bəzən deyirlər ki, bu cəmiyyətə aid olan şeydir. Əksinə, mən əsələm, nikah bilavasitə cəmiyyətlə bağlı məsələdir. Nikahda ailə iştirak eləməlidir, nikahda aqsaqqallar iştirak eləməlidir. Ona görə də burada məsələn mən daha çox cəmiyyəti günahlandırıram, sonra o qızın valideynlərini.
İntihara gətirib çıxarırsan.
Bu adda, beləsən, dünyada nə qədər belə intihar alır. İndi göz aramızda, dünyanın bütün ölkələrində buna oxşar. Lap elə erkən yaşda yox, lap belə nikah yaşında evlənənlər intihar edirlər. İntiharın kökü biraz başqadır. Bu sosial psixoloji gərginlikdən intihar elementi yaranır. İnsanların stres məqamlarından yaranır. Bunları da axtarıb tapmaq lazım, bunları da işləmək lazımdır.
Hadır Rəcəblinin fikirləri idi. Nailə xanım, siz də eşitdiniz və münasibətinizi indi bildirərsiniz, amma bir dənə də son olaraq suala mümkün olsa cavab verin ki, bax indi o radiolar, televiziyalar dediniz, hər halda Azadlıq Radiosunu dinləyən 15 yaşa qədər 14 yaşlı qızlar varsa və onları ərə vermək istəyirlərsə, onlar deyinəsin, nə məsləhət görsün, hara getsinlər, kimin üstünə getsinlər və yaxud kimə müraciət eləsinlər?
Mən hesab edirəm ki, onlar birbaşa, məsələn, öz bələdiyyələrində, bilirsiniz nətər, qanun qəbul olunmadan onlar heç kəsə müraciət edə bilməzlər. Amma əgər bu böyük görsəz, ictimaiyyətdə bu əgər bir böyük bir rezonans yaradıbsa, məktəb direktorunun yanına, öz müəlliməsinin yanına, bunlara öz müraciətini eləsinlər, birbaşa bizə eləsinlər. Birbaşa bizə eləsinlər.
Yəni hara? Sizə hara? Yəni, hansı nömrə? Hansı kim?
Bu deyil sizə 92-91-66. 4-92-91-66. Bu nömrəyə zəhv olsun da biz onların köməyinə hansı regionda olursa olsun gəlib köməyinə çataraq. 4-92-57-91.
Çox təşəkkür edirik sizə.
Bu nömrələri. Amma Hadi müəllimin sözünü mən deməli qulaq astım, düz deyir. İctimaiyyət bicayənə qalmamalıdır buna. Amma bu günləri gəlin bir dənə də sorğu eləyək də. Məktəblərdə bütün o qızlarla oğlanlar nə qədər vardı o kətdə, o qızlarla oğlanların hesabına büdcə yaranır kənd məktəblərində. Amma məktəblərdə qız heç yoxdur, oğlan da bir 20-30% vardı. Bundan başlamalıdırlar. O məktəbdə olan ondan başlamalı, ondan yoklama getməlidir. Ondan, məsələn, kətlərdə yerli sovet vardı, bələdiyyəsi vardı, icra hakimiyyətinin nümayəndəsi vardı, onlar başlasınlar. Bunu hökumət eləməlidir.
Oldu. Çox təşəkkür edirik sizə. Sağ olun. Dinləyicilərə bildirim ki, Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin rəhbəri Novillah Cəfəroğlu ilə indi telefonda 15 yaşlı qızın intiharı və bu kimi hallara münasibəti öyrəndik. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi yekunlaşmaq üzrədir birinci saatı. Son olaraq SMS oxuyun, dinləyicinin haqqını özünə qaytaraq sual verir ki, İlqar bəy, siz söhbəti müxalifətin zəifliyi istiqamətinə yönəldirsiniz. Sizin radio o qədər zəifdir ki, FM dalğasında yayımlana bilmir. Xəbərsiz yazır bunu. Mən yönəltmirəm, üstəlik Rauf Mirqədirov da dedi ki, məsələ müxalifətin zəifliyində yox, hakimiyyətin aşırı güclülüyündədir. Azadlıq Radiosu birazdan xəbərlərlə efiri davam elətdirir, sonra yenə işdən sonra verilişi efirdə olacaq. Təqdimatçı yenidən mən olacağım, söhbəti davam elətdirəcəyik.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu